O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi xodimlari bilan uchrashuvda xorijdagi diplomatik vakolatxonalarning asosiy vazifasi bundan buyon eksport, investitsiya va turizm ekanini ta'kidladi.
Hadeb shinam kabinetlar mebelni qo'riqlab o'tirmasdan bozorlarni o'rganishi, bozor degani iqtisodiy bozorni o'rganish va biznesmenlarni topishi va ular bilan uchrashishlari darkor. Sizlarga birta elchilarimiz bor. Uchrashuvdan keyin o'zbek millatiga hech to'g'ri kelmagan ishlarni qilib sharmanda qilayotgan elchilar ham bor.
Bundan avvalgi chiqishida ham prezident Mirziyoyev O'zbekistonga haftasiga hech bo'lmaganda 10 nafar turist jo'natmagan elchi bizga kerak emas degan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning ushbu chiqishidan so'ng O'zbekiston tashqi ishlar vazirligida qanday o'zgarishlarni kutish mumkin? Men bu haqda AQShda yashayotgan o'zbekistonlik sobiq diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshevni suhbatga tortdim.
Toshpo'lat aka, mana Mirziyoyev tashqi ishlar vazirligini xodimlari elchilar bilan uchrashdi, tanqid qildi faoliyatini. Mirziyoyev aytayapti, elchilar bundan buyon eksport, investitsiya va turizm bilan shug'ullanishi kerak. O'zbekistonga turist olib kelmaydigan elchi elchi emas dedi-da. Sizning fikringiz, bu elchi nima bilan shug'ullanishi kerak aslida sizningcha?
Elchixonaga ma'lumcha noto'g'ri haligi topshiriq beryaptilar, eksport bilan shug'ullansin yoki bo'lmasa investitsiya turizm bilan shug'ullansin deydilar. Elchixona bilan shug'ullanib bilmaydi, qo'lidan kelmaydi. Avvalambor O'zbekistonda infratuzilmalar rivojlangan bo'lishi kerak. U degani, ya'ni aeroportda odamlar haligi xuddi mana Yevropaga kelamizmi, boshqa joyga boramiz bemalol o'tadigan bo'lishi kerak. Nima qiladi shuncha amaldorni u yoqda ushlab, yoki bo'lmasa mehmonxonalar, yoki bo'lmasa haligi agar investitsiya keladigan bo'lsa, demak investitsiya muhiti O'zbekiston rivojlangan nima tarafga kelgan bo'lishi kerak. Hozir ko'p gaplarni aytishyaptilar, lekin tuzilma investitsiya kelishi uchun tuzilmalar yo'q.
Nimaga O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev O'zbekistonni tamsil etuvchi diplomatlarga, elchilarga investitsiya bilan shug'ullanish, investorlarni jalb qilish, turistlarni jalb qilish vazifasini hozir qo'yapti, nimaga deb o'ylaysiz?
Yo'q, endi haligi ma'lumcha bu o'zi noto'g'ri topshiriq. Elchi bilan shug'ullanolmaydi. Mamlakatda sharoit bo'lmasa, mamlakatda masalan turistni qabul qiladigan haligi servislar bo'lmaydigan bo'lsa, elchi nima qilib biladi?
Nima qilib?
Yo'q, bu noto'g'ri topshiriqni o'zim mutlaq noto'g'ri. Bunaqa topshiriq berib bo'lmaydi. Elchixona haligi o'z davlatlararo aloqalarni rivojlantirish masalasida bir obyektiv ma'lumotlar berish kerak. Keyin siyosiy, iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish imkoniyatlarini haligi ochilishiga yordam beradigan bir haligi mansabdor hisoblanadi. Bu topshiriqlar umuman noto'g'ri. Bu bunaqa topshiriqni ming aytgani bilan haligi bajarib bo'lmaydi. Investitsiyani elchi qiladimi? Bu aytishi mumkin, masalan biznesmenni oldiga chiqibmi yoki bo'lmasam bir qanaqadir bir elchixonada yig'in bo'lgan paytda O'zbekistondagi sharoitlarni ularga tushuntirib berishi mumkin. Biza mana shunaqa shunaqa sharoit hozir yaxshilandi deyishi mumkin, lekin amalda biz uni ko'rmaymiz-ku. Shuning uchun bu topshiriq umuman bajarib bo'lmaydigan, haligi qog'ozda qolib ketadigan yo gapda qolib ketadigan narsalar. Lekin ichidagi, men aytyapmanki, eng muhim narsa hozir mamlakatni real boshqarib turgan, mamlakatni butunlay egallab olgan haligi tashkilot MXX. Bu prezident emas, prezident nomi kelgagina real.
O'zbekiston prezidenti mana o'z chiqishida aytyaptiki, o'sha elchixonalarda elchilarni kuzatadigan odamlar bor, hammasini chaqirtirib olaman. Endi kimlar nazarda tutilyapti bu yerda?
Bu rezidentni nazarda tutyapti, faqat rezident emas, masalan elchixonani elchini o'zini, agar masalan bir 5-6 ta haqiqiy ishlaydigan diplomati bo'ladigan bo'lsa, uni rezidentni 10 ta haligi ularni kuzatadigan 10 ta xodimi bor, chekimxo'rlar bor. Ular elchiga ishlatgani qo'ymaydi, boshqa diplomatlarni ishlatgani qo'ymaydi, chunki haligi mana bu boshqa diplomatlar SMBC haligi endi razvedka deymizmi, bular razvedkadan shug'ullanmaydi, faqat nazorat qiladi, o'sha diplomatlarni nazorat qiladi, oilasini, keyin vatandoshlarni nazorat qilishadi. Ular umuman noto'g'ri haligi vazifa bilan shug'ullanib yurgan tashkilotlar, o'shani yo'q qilaman deyapti. Bu katta narsa, bu judayam muhim narsa. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, ularni yo'qotadigan bo'lsa, diplomatlar normal ishlaydigan bo'ladi, normal axborot yetkazib turish imkoniyatiga ega bo'ladigan bo'ladi, hech kimdan qo'rqmaydigan bo'ladi, ya'ni mustaqil ishlaydigan bo'ladi.
Qayerda vatandoshlar bo'lmasa, qanday o'zgarishlarni kutish mumkin deb o'ylaysiz tashqi ishlar vazirligi tizimida? Mana shu Mirziyoyevni mana shu chiqishidan keyin, tanqidiy chiqishidan keyin qanaqa o'zgarishlarni kutish mumkin tashqi ishlar vazirligi tizimida?
Yo'q, agar masalan man to'g'ri tushungan bo'lsam, bu juda ham jiddiy o'zgarishlar. Aytyapman-ku, haligi SMB bu haligi murdalar deganda, mana shu nazorat qiluvchilarni biz olib tashlaymiz deganda, mana shu o'sha mutaxassislarga, qaysi sohani mutaxassislari bo'lmasin, uni rahbari bo'ladimi, o'shalarga xalaqit beradigan strukturani olib tashlaymiz degan haligi bir fikrdalar deb o'ylayapman prezidentimiz. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bu nima reformalarga yo'l ochiladi. Chunki reformalarga asosiy to'siq bo'lib turgan narsa mana shu ism bilan o'zi. Butun mamlakatni egallab olgan.
O'zbekistonlik sobiq diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshev fikrlari edi.